Je Player Azatik Radyosu. Aksamınız hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Suğun 2025 yılın 24. iyuli, Hepdenin Pensenbe günü. Suğunki programımızda Türkmen basıda din zalyanların intimeti şehirden çıkarıldı. Pedagog yetmezçiliği, muğulimleri, tiyahat kadağımçılığına salyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirkleri bilen tanıştıryarın. 24-nji iýulda geçilen gije Russiýa Ukrainaga garşy ýene-de giňgermli howa hüjümini amala aşyrdy. Ukraina boýunça dürli tebitlerde ýaşaýyş saýlaryna, energetika infrastrukturasyna hem de raket halaryna garşy umumylykda 103 dron we 4 raketa atyldy. Iň uly diýen Harkiv oblastynda boldy. Tebitde hüjümler sebäpli paraxy dilatynyň arasyndan 3 adam helak boldy. Ondan gowrak adam yaralandy. Olaryň arasynda Cherkasy şäherinde 9 ýaşly bir çağı hem bar. Russiýanyň dronlary we raketalary Odessadaky ýaşaýyş saýlaryna hem de meşhur Privoz bazaryna, Cherkasydaky köp gatly jaýlara, Zaporizhzhadaky universitetiň sport zalyna, Harkiv oblastyndaky möhüm infrastruktura objektlerine, şeýle hem Donetsk, Sumy we Nikolaev oblastlarynda yerleşýän ýylaty nokatlara zarba urdy. 23 iýulda Stambulda Ukraina bilen Russiýanyň dowlet düzümli wekilletleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapgary ýarym sagat töweregi dowam etdi. Bu dostluk günümül gepleşikleriň öňkü 2 tapgary bilen deňeşdirilende iň gysgasy boldy. 16-njy maýda we 2-nji iýunda Stambulda geçirilen ozalky gepleşikleriň her biri 1 sagatdan gowrak dowam edipdi. Sol bir wagtda soňky gepleşikleriň çağında taraplaryň wekilletleriniň ýolbaşçylary, ýagny Vladimir Medinski we Rustem Umerov umumy gepleşiklerden öň birek-birek bilen aýratyn dostluk geçirdiler. Taýsyň maglumatyna görä, taraplar harwy we raket ýerleriniň çalsygy boýunça ylalys gadanypdyrlar. Ukrayn tarapynyň berýän maglumatynda gurrunga edilen esasy meselelerin hatarında okatyslygy betetmek, ýetirleriň boşadylmagy hem de prezidentler Vladimir Zelenski bilen Vladimir Putiniň duşugynyň guramaçylyk meselesi dagy bolupdyr. Adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan siýasy tutuk hukmunda ikrar edilen Garagalpagystanyň aktivist Juma Sapar Dädewaýew Özbekistanyň Navoy şäherindäki koloniýadan Buhara welaýatynyň Kagan şäherindäki has ýeňil düzgünni tutukhanaga geçirildi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Etnik türkmen Juma Sapar Dädewaýew Garagalpagystanyň Hojaýli etrabynda doğuldy. Ol 2008-2016 ýyllarda Moskwada ýaşap, soňra Türkiýe üstü we sol ýerde tiýasy işçiňlige başlady. Dädewaýew Garagalpagystanyň Özbekistanyň düzümünden çykmagy konstitusion hukuklarynyň bardygyny öňe sürdi. Şeýle-de Garagalpagystany türkmenleriň dostluk partiýasyny esaslandyrdy. 2019-njy ýylda Özbekistanyň häkimetleri ony halkara gözlegine ýygnan etdi. 2020-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkiýanyň häkimetleri Dädewaýewi tutuk edip Özbekistana ekstraditsiýa etdiler. Daşkentde geçirilen sud, Juma Sapar Dädewaýewi Özbekistanyň prezidentini kemsitmek, häkimeti töhmet atmak, terrorçylygy wagt etmek we genotsida çağırmak, şeýle-de Özbekistanyň konstitusion gurulusyny agdyrmagy tynansyk ýaly aýplamalar boýunça 12 ýyl türmä hukm etdi. Sud ýapyk tertipde geçirildi. 24-nji iýulda Russiýanyň Amur oblastynda An-24 gysymly ýolakçy uçar ýere gaçdy. Uçorun bortunda jemi 49 adam, yağını 43 yolukçı, sol tağında 5 sağı ve 6 ekipaz ağzatı vardı. Angara aviakampaniyatının uçoru Habarovsk, Blagoveshchensk, Tında uğru boyunca reisi yerine yetiriyerdi. Ekipaz uçuş vaxtı teknik nesazlıklar varada xabar vermedi. Uçor Tında şehirine birinci gedekten qoyunup basarmadı ve huvada tazeden aylanmağa mezur boldı. Sondan soň uçor bilen ara gatnaşyk ketildi. Interfax agentliginiň ýazmagyna görä, uçoryň galyndalary Tında şäherinden 15 kilometr uzaklykda tapyldy. Ýerli häkimetleriň ilkinji maglumatyna görä, helakçylykda diýeri galan ýok.